Ebu Hanife en Numan se na svakom koraku čuvao harama. Bio je veoma šutljiv i stalno obuzet dubokim razmišljanjem. Ovo je priča o Ebu Hanife en Numanu. Ebu Hanife je bio čovjek izuzetno lijepog lica, privlačna izgleda, slatkorječiva jezika, srednjeg rasta, ni previše visoka, ni previše niska. Lijepo se nosio, uvijek oblačio elegantnu odjeću, izgledao vedro i privlačno, puno se mirisao, tako da ga je po mirisu svijet prepoznavao i prije nego bi se pojavio. Takav je bio Numan ibn Sabit ibn Merzuban, poznatiji pod nadimkom Ebu Hanife. Bio je prvi koji je otvorio čaške fikha i iz njih povadio mirisne plodove. Zapamtio je nekoliko posljednjih vladara iz dinastije Mevija i prvih iz dinastije Abasija. Živio je u vremenu kada su vladari i namjesnici ljude od znanja i pera zasipali bogatim darovima, tako da im je opskrba, odakle se nisu ni nadali, dolazila sa svih strana. Međutim, Ebu Hanife je bio isuviše plemenit i ponosan da bi uz sve znanje kojim se isticao sebi mogao dozvoliti da se izdržava i živi na taj način. Zato je od samog početka odlučio da živi od rada svojih ruku i da svojom rukom radije daje nego uzima. Jednom prilikom Halife el-Mensur ga je pozvao u posjetu kod sebe, pa mu je, kada je došao, izrazio dobrodošlicu, ukazao najveće poštovanje, pokazao mu da sjedne pored njega i neobično se dugo sa njim zadržao u razgovoru, postavljajući mu mnogobrojna pitanja vezana za vjeru i ovaj svijet. Pri polasku kući, iako je bio poznat po svojoj škrtosti, el-Mensur mu je pokučio kesu od 30.000 dirhema, ali ih je Ebu Hanife izbjegao uzeti, pravdajući se riječima: "Vladaru pravovjernih, znaš da sam u Bagdadu samo kao prolaznik i da ih nemam gdje ostaviti, a bojim se da ih sa sobom nosim. Najbolje bi bilo da ih zadržiš u državnoj blagajni, pa ako mi zatrebaju, ja ću ih zatražiti." Mensur je pristao i postupio po njegovoj želji. Međutim, Ebu Hanife nije bilo suđeno da živi dugo poslije toga. Kada je umro, u njegovoj kući nađen je višestruko veći iznos, jer su ljudi u njega imali povjerenje, pa su svoje ušteđevine ostavljali kod njega na čuvanje. Čuvši za to, el-Mensur je rekao: "Neka se Allah smiluje i oprosti Ebu Hanifi što nas je prevario. Odbio je da od nas uzme bilo šta, a nije htio ni da odbije, pa da se nađemo uvrijeđeni." Nije ni čudo što je Ebu Hanife tako postupio, ako se zna da je bio duboko ubijeđen da je čovjeku najbolje da se izdržava od rada i privređivanja svojih ruku. Otuda u njegovu životopisu i nalazimo podatak da je dio svoga vremena provodio u trgovini platnom i odjećom po gradovima u Iraku. Imao je i svoj dućan za koji je svako znao, jer je bio nadaleko poznat po svome poštenju u trgovačkim poslovima i povjerenju. Svejedno, radilo se o prodaji ili kupovini. Bez sumnje, mušterije su u njegovoj robi nalazile i visok stepen ukusa po kojoj je birana. Trgovina kojom se bavio donosila mu je solidne prihode i priliku da sebe i svoju porodicu izdržava halal zalogajem. Ukratko, zarađivao je na pošten način i trošio samo u dozvoljene stvari. Za njega se zasigurno zna da je na kraju svake godine obračunavao prihode od svoje trgovine i od toga odvajao dio za redovne troškove, za izdržavanje i nabavku robe, a od ostatka novca nabavljao potrepštine u hrani i odjeći za one koji su se posvećivali učenju Kur'ana, hadisa, fikha i općenito za sve one koji su se bavili stjecanjem znanja. Pored toga, svakome od njih bi pripremio i određeni iznos u gotovini i predao zajedno sa robom. Činio je to krajnje učitivo i sa znacima poštovanja, rekavši: "Ovo je zarada od vaše robe koju vam je Allah poslao preko mene. Tako mi Allaha, ja vam ništa ne dajem od svoga imetka, nego od onoga što vam je Allah poslao, duboko ubijeđen da opskrbu daje samo Allah i niko drugi. Priče o Ebu Hanifinoj darežljivosti i dobroti, naročito prema svojim prijateljima i poznanicima, pričale su se na sve strane svijeta. Tako se pripovijeda da mu je jedan poznanik jednom prilikom došao u dućan i rekao: Ebu Hanife, htio sam kupiti novu haljinu od pupljina, pa ga je upitao: koje boje? Te i te, odgovorio je čovjek. Pa mu je rekao da trenutno nema te boje i zamolio ga da se malo strpi dok ju je ne nabavi. Nije prošlo ni sedmicu dana, a ovome je nabavio haljinu kakvu je tražio, pa ga je, ugledavši ga da prolazi pored dućana Ebu Hanife, zovnuo i rekao: našao sam ti ono što si tražio, i pred njega izvadio haljinu. Čovjeku se haljina dopala, pa ga je upitao: koliko ću za nju dati tvome sluge? Jedan dirhem, odgovorio je. Začudivši se, čovjek je upitao: samo jedan dirhem? Pa mu je odgovorio: da, samo jedan dirhem. Na to mu je čovjek rekao: Ebu Hanife, nisam vjerovao da se i sa mnom hoćeš šaliti. Pa mu je rekao: ne, ne šalim se, ozbiljno ti kažem. Ovu i još jednu haljinu sam kupio zajedno i za njih obje platio 20 dinara u zlatu i jedan dirhem u srebru. Jednu haljinu sam prodao za 20 dinara u zlatu i ostala je ova za tebe od jednog dirhema u srebru. Ne misliš valjda da i na tebi, s kojim zajedno sjedim i družim se, trebam zaraditi? Pripovijeda se također da mu je došla jedna starica da kupi svilenu haljinu i da mu je, kada ju je pokazao, rekla: ja sam starica koja se ne razumije u cijene. Prodaj mi ovu haljinu po cijeni po kojoj si je ti kupio ili na to dodaj malo zarade, jer ja sam siromašna i iznemogla starica. Na to joj je rekao: zajedno sam kupio dvije haljine i jednu od njih prodao za 4 dirhema manje nego što sam obje platio. Uzmi ovu za 4 dirhema. Od tebe ništa ne želim zaraditi. Dok su zajedno sjedili, jednog dana je primijetio da je haljina nekog od njegovih poznanika dotrajala i pohabana, pa je, kada su ljudi izašli i on sa njim nasam ostao, rekao: digni ovu seđadu i uzmi ono što pod njom nađeš. Pa ju je čovjek podigao i pod njom našao 1000 dirhema. Uzmi ih i slobodno troši za svoje potrebe, rekao mu je Ebu Hanife. Ali ja sam imućan čovjek, Allah mi je dao svega i ne trebaju mi, odgovorio je čovjek, pa mu je Ebu Hanife rekao: ako ti je Allah dao svakojakih blagodati, na čemu se kod tebe one mogu primijetiti? Zar nisi čuo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah voli na svome robu vidjeti tragove svojih blagodati. Zato o sebi moraš voditi računa i pristojno se oblačiti, kako ne bi rastuživao svoga prijatelja. Koliko je Ebu Hanife bio darežljiv prema drugima, najbolje se vidi po tome da svojoj djeci nikada ne bi ništa kupio, a da najmanje isto toliki iznos ne bi podijelio siromašnoj djeci. Kad god bi sebi kupio novu odjeću, siromasima bi podijelio najmanje onoliko koliko ju je platio. Kada bi se god pred njega iznijelo jelo, prvo bi od njega odvadio 2 puta više za siromahe i tek tada počeo jesti. Od njega se pripovijeda kako se zarekao da se nikada, dok govori, neće zakleti Allahom, a da na ime sadake na svaku zakletu neće dati dirhem u srebru. Zatim se zarekao da će za svaku zakletu na ime sadake dati po dinaru zlatu. I doista za svaku zakletvu od sebe na ime sadake davao po dinaru zlatu. Neko vrijeme Ebu Hanifin ortak u određenim trgovačkim poslovima bio je Hafs ibn Abdurrahman. Ebu Hanifa je nabavljao platnu i odjeću od svile i po njemu je slao u neke gradove u Iraku. Tako je jednom prilikom spremio veliku količinu robe i povjerio mu da na jednoj haljini ima mahana, rekavši mu: kada je budeš htio prodati, reci mušteri za nedostatak na haljini. Hafs je to zaboravio i prodao svu robu, ne upozorivši mušterije da su neke haljine sa mahanom. Kada se sjetio šta je zaboravio, pokušao se prisjetiti kome je sve prodao haljine sa mahanom, ali se nikako nije mogao prisjetiti. Kada je Ebu Hanife saznao za to šta se desilo i kada nije mogao ustanoviti kome je robu prodao, nije se mogao smiriti niti zadovoljiti, dok vrijednost cijele pošiljke nije podijelio kao sadaku. Uz sve navedene vrline, Ebu Hanife je bio veoma prijazan čovjek, uvijek raspoložen u društvu. Svako se u njegovom prisustvu osjećao prijatno i nikoga nije zamarao, niti ogovarao, čak ni svoje protivnike. Govoreći o tome, jedan od njegovih prijatelja je rekao: "Čuo sam kada je Abdullah ibn Mubarek rekao Sufjanu es-Sevriji: Ebu Abdullah, nikoga nisam vidio da se toliko čuva ogovaranja kao što je Ebu Hanife. Nikada ga nisam čuo da je nekoga u odsustvu spomenuo, čak ni svoga protivnika." Na to mu je Sufjan rekao: "Ebu Hanife je isuviše pametan da bi sebi mogao dozvoliti nešto što kvari njegova dobra djela." Ebu Hanife se trudio da, koliko god je mogao, što više pridobije naklonost svijeta i sačuva stečeno povjerenje i prijateljstvo. Ako bi se desilo da se neko kod njega navrati ili se slučajno zatekne, pa ustane da ide prije ostalih, obavezno bi se o njemu raspitao, pa bi mu, ako bi vidio da je siromah, pomogao. Ako bi primijetio da je bolestan, obišao ga. Ako bi vidio da mu šta treba, izašao bi mu u susret. I tako redom, dok ga htio ovaj ili ne, ne bi za sebe pridobio. Pored svega navedenog, Ebu Hanife je bio veoma pobožan i bogobojazan čovjek. Preko dana bi postio, a preko noći ili klanjao na filu, ili učio Kur'an, ili pred zoru molio Allaha za oprost grijeha. Možda je jedan od motiva da se toliko preda ibadetu bio taj što je jednog dana, dolazeći u društvo jedne grupe ljudi, čuo da govore: "Čovjek koga pred sobom vidite ne spava po cijelu noć." Čuvši to, sam sebi je rekao: "Ja sam u očima svijeta drugačiji nego što sam kod Allaha. Tako mi Allaha, od ovog časa o meni drugi više neće govoriti da radim ono što ne radim. Nikada više od danas pa do smrti pod svoju glavu preko noći neću staviti jastuk." Od toga dana počeo je po cijelu noć provoditi u klanjanju i ibadetu. Kada bi pala noć, zemlju obavio mrak i ostali se svijet povukao u toplu postelju, on bi ustao, obukao najljepšu odjeću što ima, počešljao bradu, dotjerao se i namirisao, a onda stao na namaz i počeo klanjati. Pa bi po cijelu noć proveo ili klanjajući, ili učeći Kur'an, ili predan dovi. Vjerovatno se dešavalo da bi po cijeli Kur'an znao proučiti na jednom rekatu, ili po cijelu noć ponavljati jedan te isti ajet, jer od njega se prenosi da je znao po cijelu noć ponavljati: "Međutim, smak svijeta im je rok, a smak svijeta je užasniji i gorči. Međutim, smak svijeta im je rok, a smak svijeta je užasniji i gorči. I u strahu od Allaha plakati, da bi mu se činilo da će mu srce puknuti gušeći se u jecajima, kao da mu je u prsima duša zastala." Za njega se priča da je gotovo punih 40 godina sa istim abdestom klanjao i jaciju i sabah, i da tu praksu nikada nije prekinuo, te da je na istom onom mjestu gdje ga je zadesila smrt cio Kur'an proučio 7000 puta. Također se za njega priča da bi mu se, kada bi počeo da uči iza zulziletil erdu zilzaleha, od straha koža naježila, u prsima duša zastajala, pa bi se rukom uhvatio za bradu i počeo moliti: "O ti koji za koliko je trun učinjena dobra nagrađuješ dobrim. O ti koji za koliko je trun učinjena zla, za zlo kažnjavaš. Spasi svoga roba Ennumana od džehennemske vatre. Odvrati ga od onoga što vodi u vatru džehennemsku i pokaži mu staze svoje neizmjerne milosti. O od svih milostivih najmilostiviji. Pripovijeda se da je Ebu Hanife Numan jednom prilikom ušao kod imami Malika, kod koga se zatekla jedna grupa prijatelja, pa se Malik, kada je Ebu Hanife izašao, prema njima okrenuo i upitao: "Znate li ko je ovo bio?" Pa su rekli da ne znaju. Na to im je on rekao: "Bio je ovo Enuman ibn Sabit, čovjek koji bi, kada bi za ovaj stub rekao da je od zlata, mogao navoditi toliko argumenata dok ne bi dokazao da je tako kao što je rekao." Imami Malik nije ni najmanje pretjerao kada je to za Ebu Hanifu rekao, jer doista je izvanredno vladao snagom argumenata, brzinom reagovanja, izoštrenom memorijom i urođenom pronicljivošću. Stranice knjiga, historije, ljetopisa i biografija prepune su primjera njegovih sjajnih rasprava sa svojim protivnicima u drugačijem načinu razmišljanja i vjerovanja. Sve su to valjani dokazi, kako je priznao i sam imami Malik kada je rekao: "Kada bih htio da ti dokaže da zemlja pred tobom nije zemlja nego zlato, opet bi našao dovoljno dokaza da te ubijedi da je istina ono što tvrdi. Možeš tek zamisliti kakav je bio kada je raspravljao i dokazivao nešto što je tačno." Također se pripovijeda da je jedan čovjek iz Kufe, jako zalutao sa pravog puta u očima nekih ljudi, i dalje uživao ugled i poštovanje. Ovo uprkos tome što je između ostalog tvrdio da je Osman ibn Affan rođen kao Jevrej i da je u jevrejskoj vjeri ostao i nakon pojave Islama. Čuvši za njegove tvrdnje, Ebu Hanife se do njega zaputio i rekao mu: "Došao sam zaprositi tu i tu tvoju kćerku za jednog svoga prijatelja." Pa mu je ovaj rekao: "Dobro došao, zar se nekome kao što je Ebu Hanife takva ponuda može odbiti? Ali reci mi ipak, za koga je prosiš?" Na to mu je Ebu Hanife rekao: "Za čovjeka poznata u svome narodu po svome plemićkom porijeklu, bogatstvu, plemenitosti, darežljivosti i iznad svega po dobrom poznavanju Allahove knjige. Toliko je pobožan da cijelu noć zna stajati na namazu i plakati iz straha od uzvišenog Allaha." Ebu Hanife, dosta je. Nije potrebno da više bilo šta nabrajaš, jer i sami dio onoga što si rekao prosca čini podobnim da zaprosi kćerku vladara pravovjernih. Ali moram ti nešto reći," nastavio je Ebu Hanife. "Momak ima jednu mahanu."
"Kakvu mahanu?"
upitao je čovjek. Pa mu je Ebu Hanife rekao: "Nije musliman, već i Jevrej." Na to se čovjek razbjesnio i pitao: "Šta si rekao, Jevrej?" "Ebu Hanife, zar od mene možeš tražiti da svoju kćerku udam za Jevreja? Tako mi Allaha, ne bih je njemu dao za ženu taman kada bi pokupio sve vrline i pređašnjih i potonjih generacija." Na to mu je Ebu Hanife rekao: "Ljutiš se i ne bi dao svoju kćerku za Jevreja, a tvrdiš da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoje dvije kćerke udao za Jevreja." Čuvši to, čovjek je od straha počeo drhtati i govoriti: "Allahu, oprosti mi što sam tako krupne riječi izgovorio. Allahu, kajem se zbog laži koju sam iznio. Pa mi se smiluj i oprosti." Također se pripovijeda da je jednoga dana Ebu Hanifi došao jedan od Haridžija po imenu Ed-Dahak Ešari i rekao: "Ebu Hanife, pokaj se." Pa ga je upitao: "A zbog čega da se pokajem?" "Zbog toga," rekao je, "što tvrdiš da je po šerijatu ispravna arbitraža u sporu između Alije i Muavije." "Dobro, hoćeš li da o tome ja i ti raspravimo?" upitao ga je Ebu Hanife, pa je Haridžija rekao da hoće. "A šta ako se u nečemu ne složimo, ko će nam presuditi?" upitao je Ebu Hanife. "Odaberi koga god hoćeš," odgovorio je Haridžija. Potom se Ebu Hanife okrenuo, zagledao se u jednog Haridžijinog prijatelja koji je sa njim bio i rekao mu: "Ako se ne mognemo složiti, onda nam ti presudi." Zatim se okrenuo prema Haridžiji i rekao mu: "Ja se slažem da nam presudi ovaj tvoj prijatelj. Slažeš li se ti?" pa se Haridžija obradovao i rekao da slaže. Na to mu je Ebu Hanife rekao: teško tebi, dozvoljavaš ovome da bude sudija u sporu između mene i tebe, a to isto osporavaš dvojici drugova Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na to je Haridžija, ne mogavši izustiti ni jednu jedinu riječ, ostao kao zaliven. Također se pripovijeda da je Džehm ibn Safvan, osnivač zalutale sekte Džehmija i sijač tolikog zla širom islamskog svijeta, jednom prilikom došao Ebu Hanifi i rekao: došao sam da sa tobom porazgovaram o nekim pitanjima koja sam ti odavno pripremio. Pa mu je Ebu Hanifa odgovorio: govoriti s tobom je bruka i sramota, a raspravljati sa tobom vatra džehennemska. Na to mu je Džehm rekao: kako o meni možeš donositi takav sud, kada me do sada nikada nisi sreo niti moje riječi čuo? Pa mu je Ebu Hanife odgovorio: čuo sam za neke tvoje tvrdnje kakve ne može izustiti čovjek koji se prema kibli okreće. Zar o meni sud donosiš na osnovu priča čula kazala? Upitao je Džehm, pa mu je Ebu Hanife odgovorio: takve tvoje tvrdnje svima su poznate, kako učenim ljudima, tako i običnom svijetu, pa nema nikakve potrebe da provjeravam njihovu vjerodostojnost i sumnjam da si ih doista izrekao. Na to mu je Džehm rekao: htio sam te upitati samo nešto o imanu. Pa ga je Ebu Hanife upitao: zar ti sve do sada nije jasno šta je iman, pa si došao mene pitati? Jeste, odgovorio je Džehm, samo što u jednom vrstu sumnjam. Pa ga je Ebu Hanife upozorio: sumnja u imanu je nevjerstvo. Nemaš pravo proglašavati me nevjernikom dok od mene ne čuješ da sam izgovorio riječ nevjerstva, odgovorio je Džehm. Pa mu je Ebu Hanifa napokon rekao: pitaj šta hoćeš. Na to mu je Džehm rekao: kaži mi šta misliš o čovjeku koji Allaha spozna svojim srcem, ubijeđen da je on jedan, da nema sudruga i da mu niko nije ravan, te ga spozna po njegovim atributima, kao što je da niko nije kao on i tako dalje i tako dalje. A onda umre ne potvrdivši svoj iman jezikom. Je li umro kao vjernik ili kao nevjernik? Kao nevjernik, odgovorio je Ebu Hanife i dodao: takav će u džehennemskoj vatri gorjeti zato što nije potvrdio jezikom ono što je spoznao srcem, osim u slučaju da ga je nešto spriječilo pa to nije mogao izgovoriti. Kako to da nije vjernik kada je Allaha svojim srcem istinski spoznao, upitao je Džehm. Pa mu je Ebu Hanife rekao: ako vjeruješ u Kur'an, navešću ti nepobitan dokaz iz Kur'ana, a ako u njega ne vjeruješ i ne prihvataš ga kao valjan dokaz, onda ću ti govoriti kao nemuslimanu. Naprotiv, vjerujem u Kur'an i prihvaćam ga kao dokaz, odgovorio je Džehm. Pa mu je Ebu Hanife rekao: uzvišeni Allah je kao preduvjet za valjanost imana naveo vjerovanje srcem i potvrdu jezikom, dakle sa oba, a ne samo sa jednim od ova dva organa. Allahova knjiga i hadisi njegova poslanika obiluju sa nepobitnim dokazima koji to potvrđuju. Tako uzvišeni veli: kada slušaju ono što se objavljuje poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju, jer znaju da je to istina. Pa govore: gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas među one koji su posvjedočili. Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u istinu koja nam dolazi, kada jedva čekamo da i nas gospodar naš uvede s ljudima dobrim? I Allah će im zbog onoga što govore kao nagradu džennetske bašče dati, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, a to će biti nagrada za sve one koji dobra djela čine. Dakle, oni su prvo istinu spoznali srcem, a potom ju potvrdili svojim jezikom, pa ih je Allah zbog onoga što su rekli uveo u džennetske bašče kroz koje rijeke teku. Uzvišeni na drugom mjestu veli: recite, mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima, i ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od gospodara njihova. Prema tome, naredio im je da svoje vjerovanje potvrde jezikom, a ne da se samo zadovolje spoznajom srcem i razumom. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: recite, nema Boga osim Allaha, pa ćete uspjeti i biti spašeni. Dakle, ni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uspjeh i spas nije uvjetovao samo spoznajom, nego i potvrdom jezikom. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također rekao: od vatre će se spasiti onaj ko kaže: samo je Allah Bog, a nije rekao da će se od vatre spasiti onaj ko samo srcem spozna Allaha. I konačno, da je dovoljna spoznaja samo srcem i da ju nije potrebno potvrditi jezikom, i sam Iblis bi bio vjernik, jer i on zna za Allaha, zna da ga je on stvorio, da će ga on usmrtiti, da će ga on proživjeti i da ga je on u zabludi ostavio. Tako Allah u Kur'anu prenosi njegove riječi: mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače, gospodaru moj, daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni. E zato što si odredio, pa sam u zabludu pao, kunem se da ću ih na tvom pravom putu presretati. Kada bi bilo tačno ono što ti tvrdiš, onda bi zbog poznavanja srcem i nijekanja gospodara svojim jezikom i mnogi nevjernici bili vjernici. Zar uzvišeni za takve nije rekao: i oni ih, nepravedni i oholi, porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istine. Dakle, nije rekao da su zbog svoga vjerovanja u srcu vjernici, nego da su zbog poricanja svojim jezikom nevjernici. Ebu Hanife i dalje u ovom smislu mogao nastaviti, čas se služeći dokazima iz Kur'ana, čas iz hadisa, ali to Džehm više nije mogao podnijeti, pa se povukao i od Ebu Hanife pobjegao rekavši: sjetio sam se nečega što sam bio zaboravio, odmah ću se vratiti. Pa je otišao i nikada se više nije vratio.